og veitir andsvar. Það þó ein mínúta í hvert sinn.
Virðulegi forseti, mér langar að spyrja háttvirta þingmann í tilefni þess að hann heldur uppteknum hætti og talar hræðslu áróður það hvaða áhrif þessi ákvörðun hefur á efnahagslífið. Nú liggja bara fyrir staðreyndir og ég vil spyrja háttvirta þingmann það. Það liggur fyrir að skuldatryggingar álagið hefur hækka á 420 punktum í 490 og það þýðir að fjárfestar hafa þegar minni trú á Íslandi. Það eykur óvissuna sem að gæti dregið verulega líkum á vaxtalækkun Seðlabankans í lok mánaðarins og í sama streng tekur greiningadeildin. Vaxtakjör ríkissjóðs innanlandsmarkaði hefur þegar hækkað verulega en ávöxtunarkrafa á ríkisskuldabréf hefur hækkað umtalsvert og ríkissjóður þarf í allt að gefa 240 milljarðar króna á þessu ári. Aðeins 1% hækkun á fjármögnunarkostnaði ríkissjóðs er því 2,4 milljarðar króna. Við þekkjum að Fitch hefur lækkað lánshæfismati í ruslflokk. Við þekkjum að Orkuveitan hefur þegar sagt að við þessar ástæður sé ekki hægt að sækja nýtt fjármagn og við þekkjum það að ef það heldur fram að þá verður ekkert að stóriði framkvæmdum. Og ég spyr háttvirtan þingmann, þetta liggur þó fyrir sem staðreyndi málsins. Telur hann að það megi ekki rekja til þeirra ákvörðuna sem að ákvörðuna forsetans varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
Málstekur háttvirtur